onda se pitanja razlikuju o tome žive li mladi u naselju svog prebivališta ili ne žive, pa ih onda ispitujemo o namjeri iseljavanju, odnosno žele li ostati ili ne žele ostati u nekom području, pitamo ih određene aspekte kvalitete života, koliko su zadovoljni od infrastrukture, ponude poslova preko javnog prijevoza, različitih usluga zdravstvenih, financijskih, obrazovnih, pa do onih koji se tiču slobodnog vremena, dakle rekreacijskih mogućnosti, ugostiteljske ponude i slično. Ono što je također zanimljivo, pitamo ih da rangiraju usluge ili sadržaje kad je u pitanju život mladih u tim područjima.